šodien pulkstenis divos uzņēmumās Jāmensos naftas terminālis no darbībā nēsošo caurumvada ir notikusi jaunaktas noplūde, kā rezultātā naftas produkti ir nokļuvuši otras ūdeņos. Šobrīd turpmākā jaunaktas noplūde no caurumvada ir apturēta. Uzņēmums ir informējis atbildīgās valsts institūcijas un sadarbībā ar tām un Mensos brīvosu ir uzsācis avārijas seku novēršanu un noplūdušo naftas produktu savākšanu. Naftas produktu savākšanā piedalās divi ūdens attīrīšanas kuģi, kā arī šobrīd jau ir uzstādīts pirmās bonus